Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 чэрвеня. Нашыя тэмы. Інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам для АНТ запісвалі без адвакаткі. Студэнты палітвязня Артёма Баярскага адлічылі з БДУ. Беларусі і Расіі засталося ўзгадніць апошнюю дарожную карту. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Запіс інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам, які напярэдадні паказаў тэлеканал АНТ, вёўся без прысутнасці абаронцы, расказала адвакатка Інэса Аленская ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Яна адмовілася каментаваць гутарку, якую транслявалі ў эфіры. Па яе словах, інтэрв'ю гэта па-за межамі якіх-небудзь працэсуальных дзеянняў. Уласна, па справе прызналася абаронца, яна, на жаль, нічога каментаваць не можа. Аленская расказала, што не бачылася з падабаронным каля тыдня, усяго ж з моманту затрымання яна мела зносіны з Пратасевічам двойчы 7 і 28 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста «Трибуны», аўтара YouTube-канала «Чеснок» і футбаліста «Крумкачу» Аляксандра Івуліна судзілі на 30 сутак. Яго пакаралі нібыта за бел чырвона-белы сцяг на акне, паведамляе телеграм-канал «Вясна». Другі журналіст праекта Яраслаў Пісарэнка атрымаў 15 сутак арышту. Спартыўныя журналісты Аляксандр Івулін і Яраслаў Пісарэнка былі затрыманыя 3 чэрвеня ў кватэры ў Мінску, дзе прайшоў ператрусы і трапілі на Акрэсціна. Суд над Івуліным прайшоў 4 чэрвеня ў судзе Фрунзенскага района суддзя Юлія Блізнюк. Александр сваю віну адмаўляў, заявіў, што пры ператрусе сцяга на акне не было. Ён хадайнічаў, каб запрасілі сведак, якія маглі б гэта пацвердзіць. Блізню хадайніцтва адхіліла і арыштавала журналіста.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З хімічнага факультэта БДУ адлічылі студэнта другакурсніка Артёма Баярскага. Хлопцу 19 гадоў, ён 4 разы быў стыпендыянтам спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі і адораных студэнтаў і навучэнцаў. У восень 2020 года ён атрымаў 15 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Сёлета ўвесну яго спярша судзілі на 25 сутак паводле артыкула 24-23, а потым выставілі абвінавачванне ў стварэнні альбо кіраванні экстрэмісцкім фармаваннем. Цяпер у Беларусі пад гэтае вызначэнне трапляюць паблікі ў соцсетках і чаты ў Telegram.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва вінаваціць беларускія ўлады ва ўмяшанні ў дыпламатычную пошту. Амбасадар Беларусі выкліканы ў МЗС Літвы. Літоўскага дыпкур'ера, які вёз з Вільні дакументы, прызначаны для амбасады ў Мінску, беларускія памежнікі папрасілі адкрыць запячатаны кантэйнер. Кур'ер адмовіўся. Тады памежнікі не далі яму праехаць і адправілі назад у Літву. Затрыманне на дзяржаўнай мяжы аўтамабіля з дыпламатычнай поштай з'яўляецца сур'ёзным парушэннем Венскай канвенцыі аб дыпламатычных зносінах. Беларусь яшчэ раз прадэманстравала, што для гэтай дзяржавы больш не існуе правілаў цывілізаванага свету. Гэта бушуючая дыктатура ў цэнтры Еўропы, заяўляе міністр замежных спраў Габрыэлюс Ландсбергіс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусі і Расіі засталося ўзгадніць толькі адну дарожную карту па інтэграцыі эканомік. Пра гэта расійскі амбасадар Яўген Лук'янаў заявіў у каментары інфармагенцтву «Спутнік». Ён дадаў, што ёсць ужо і канкрэтныя планы па рэалізацыі дамоўленасцяў. Лук'янаў не паведаміў, пра якую менавіта дарожную карту ідзе гаворка. Раней чыноўнікі паведамлялі, што ўзгадненне чакаюць два дакументы пра пастаўку газу і пра падаткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.